galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha juun ee sanadka 2024, waa 7, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaa. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar ka mid ah shacabka iyo siyaasiyiinta muqdisho oo ka falceliyey hanashada soomaaliya ee kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
waxay ka faa'iidaysaa soomaaliya, waxay access u helaysaa ama waxay fursad u helaysaa dowladaha adduunyadu inay si toosa ula hadli karto.
aad baa dadaal loogu hayay, waana markeedii labaad soomaaliya marka ay ku guuleysanayso waagii dowladdiisi aad darri u jiray iyo hadda
Britaanka. golaha ammaanka soomaaliya mar hore ku biirtay, laakiin in kursigeedii ay difaacato kusoo noqoto waxay noqonaysaa soo kabashada ay kasoo kabatay soomaaliya burburkii iyo waxyeeladii gaartay iyo dowladnimadeedii.
waxaa kalood dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno dood ka dhalatay hadalkii ka soo yeeray dowladda soomaaliya ee ahaa ama ku aadanaa in ciidamada itoobiya ay ka baxaan soomaaliya.
itoobiya keliya ma ahaane ciidamada amis ee atmis ee dalka joogoo dhan inay 2024 markii la gaaro ka baxaan oo ay ciidamada soomaaliya la wareegaan go-aanay horey u faafisay ahayd.
horta dowladda waxay ka codsatay wadamada kale oo soomaaliya joogaan oo ciidamada oo au-da kale inay gaabkaas buuxiyaan ay goobahaas tegaan, laakiin waxaan aaminsanahay horta in hore ay jirtay heshiis oo in ay amisom artemis sanadka dhammaadkiisa wadanka ka baxaan. ciidan soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa loo baahnaan doonaa in ay goobahaas dhan buuxiyaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. sacuudi carabiya ayaa shaacisay maalmaha xajka iyo ciidul adxa ee sanadkan kadib markii la arkay bisha fiidnimadii khamiistii, taasoo xaqiijisay bilowga bisha dulxaj. wakaaladda wararka ee sacuudiga ee s b a ayaa sheegtay in maxkamadda sare ay go'aamisay in bisha dulxaj oo ah bisha 12-aad ee ugu dambeysa ee taariikhda islaamiga ay bilaabatay maanta oo jimco ah. xajka waa tiir ka mid ah 5 tiir ee islaamka, waxaana waajib ah in ugu yaraan hal mar ay gutaan dhammaan muslimiinta haddii ay awoodaan. xajka ayaa ka kooban dhowr cibaado oo lagu guto muddo 4 maalin ah magaalada maka iyo nawaaxigeeda ee galbeedka sacuudiga. waxaa ugu muhiimsan maalinta 9-aad ee bisha oo ah marka xujayda ay isugu soo baxaan buurta carafo, halkaas oo nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha aatee uu ka jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay. maalinta 9-aad ayaa sanadkan ku beegan 15-ka juun, halka maalinta ciidul adxa ay ku beegan tahay 16-ka juun, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee s b a. sacuudi carabiya ayaa sanad walba balaayiin dollar oo dhaqaale ah ka sameeya xajka iyo cumrada. sanadkii tegay waxaa xajka gutay 1.8 milyan oo qof, sida ku cad tirakoobka rasmiga ah ee dowladda. shir jaraa'id oo uu qabtay khamiistii ayaa towfiiq al-rabiya oo ah wasiirka xajka iyo cumrada ee sacuudiga wuxuu sheegay in qiyaastii 1.2 milyan oo qof oo ka kala yimid dalalka caalamka ay ilaa iyo hadda gaareen dalka sacuudiga si ay u gutaan xajka ee sanadkan. in ka badan 30 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo Israa'iil ay ka geysatay xero qaxooti oo ku taala magaalada Gaza, kuwaasoo ku habsaday iskuul ay qaramada midoobay maamusho iyadoo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu maanta galay bishii 9-aad. sida ay qortay wakaaladda wararka a f p, saraakiisha cisbitaalka Al-Aqsa ee xaafadda Deir al-Balah ee bartamaha Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 73 ruux lagu dilay weerarka duqeynta ah oo Khamiistii ay Israa'il ku qaaday iskuul ay qaramada midoobay maamusho oo ku dhex yaala xerada qaxootiga ee Nusayraat. Israa'il ayaa dhinaceeda sheegtay in diyaaradaheeda dagaalka ay weerarka ku dileen 9 ka mid ah 30 ka tirsan mintidiinta kooxaha Hamas iyo Islaamic Jihaad, kuwaasoo ay sheegeen inay isku qarinayeen fasallada iskuulka. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan Falastiin ee UNRWA ayaa sheegtay in boqolaal ruux oo barakacyaal Falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhiganayeen iskuulka la duqeeyey. Dhinaca kale, dowladda Spain ayaa Khamiistii ku dhawaaqday inay ka codsan doonto maxkamadda sare ee qaramada midoobay inay ku biirto kiiska Koonfur Afrika ee ku eedeynaya Israa'il inay xasuuq ka geysatay marinka Gaza. Wasiirka arrimaha dibadda ee Spain, Jose Manuel Albares, ayaa sheegay in hadafkooda keliya uu yahay inay joojiyaan dagaalka oo ay horey u sii wadayaan hirgelinta xalka labada dowladood. Spain ayaana ah waddankii ugu horreeyay ee Yurub ee codsigaasi sameeya isagoo ku biiraya 12 dal oo kale. Koonfur Afrika ayaa dacwada horgeysay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda sanadkii hore iyadoo ku eedeysay Israa'il inay ku kacday xadgudubyo ka dhan ah heshiiskii qaramada midoobay ee xasuuqa ee sanadkii 1948. Spain iyo dalal kale oo reer Yurub ah oo ay ka mid yihiin Ireland iyo Norway ayaa ku biiray dalalka aqoonsaday Falastiin, kuwaas oo u haatan kor u dhaafaya ilaa iyo 140 dal. Militariga Suudaan ayaa bayaan uu xalay soo saaray ku sheegay inay jawaab degdeg ah oo adag ka bixin doonaan weerar maalinka hor maleeshiyada kooxda RSF ee sida militariga u tababaran ay ku qaaday tuulo ku taala gobolka beeraleyda ee Suudaan, kaasoo kooxda u dhaqdhaqaaqda dimuqraadiyadda Suudaan ay sheegtay in lagu dilay in ka badan 100 ruux oo caruur iyo dumar ay ku jiraan. Weerarka ayaa noqday kii ugu weynaa ee ka mid ah 10 weerar oo kooxda RSF ay ku qaaday deegaanada gobolka beeraleyda oo bishii December ay gacanta ku dhigeen. Bayaanka uu soo saaray taliyaha ciidamada Suudaan Cabdifataax Burhaan ayaa daba socda kadib markii dhaqdhaqaaqyada samafalka ee maxalliga ay militariga ku eedeeyeen inaysan wax jawaab ah ka bixinin weeraradii Arbacadii oo lagu dilay 104 ruux. Burhaan oo booqday isbitaal ku yaala aagga dadka lagu laagay ayaa sheegay inuu jawaab ka bixinayo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si weyn u cambaareeyay xasuuqa ka dhacay tuulada Wadi Nuura, isagoo walaac xoogan ka muujiyey dhibaatada soo gaartay dadka reer Suudaan oo uu sheegay inay ka dhalatay colaadda sii socota. Guterres ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay ka fogaadaan weerar kasta oo waxyeelaynaya rayidka iyo kaabayaasha muhiimka ah ee nolosha dadka. Ugu dambeyntiina, militariga Ukraine ayaa Jimcada maanta sheegay inay soo rideen dhammaan 58 ka mid ah diyuuradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaasoo xalay uu Ruushka ku weeraray 9 gobol oo Ukraine ah. Ciidamada Ruushka ayaa gobolka Kiev ku weeraray diyaaradaha droonka iyo gantaallo culculus, kuwaasoo dab xoog leh qabadsiiyey kaabayaasha warshadaha, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka. Kooxaha gurmadka ayaa ilaa iyo hadda la tacaalaya daminta dabka iyadoo aan la ogeyn qasaarihii ka dhashay. Gudoomiyaha gobolka Kharkiv Ole Shenabo ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ku dhacay daaqadaha dhismayaal waaweyn oo deegaan ah ay waxyeelo soo gaarsiiyeen baqaaro iyo xarumaha adeega dadweynaha oo ay ku jiraan xafiiska boosada iyo kaabayaal kale. Ukraine ayaa sidoo kale sheegtay in 3 diyaaradood lagu soo riday gobolka Dnipropetrovsk, 12 kalena lagu soo riday gobolka Kavorod oo ay waxyeelo geysteen. Gobollada kale ee Ukraine ay sheegtay inay ku soo riday gantaalada diyaaradaha iyo diyaaradaha Ruushka ayaa waxaa ka mid ah gobolka la yiraahdo Kamalantsk, Odessa iyo Makilov. Ruushka ayaa kordhiyey weerarada uu ku hayo dalka Ukraine, kuwaas oo si gaara ugu beegsanayo kaabayaasha korontada, kuwaas oo saameyn xoog leh ku yeeshay nolosha dadka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo 13 sanadood ah loo doortay inuu xubin ka noqoto 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Codayntii loo qaaday shalay ay Soomaaliya ku heshay 179 cod, sidaas ay uga mid noqotay golaha ammaanka laga bilaabay Januari sanadka soo socda ee 2025. Haddaba ka mid noqoshada Soomaaliya ee xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ku sugan magaalada New York.
Waa mahadsantahay Haaruun, waa tallaabadan runtii waa tallaabo guul weyn Soomaaliya u ah iyo Bariga Afrika iyo Afrika, ummadda carabeed iyo ummadda Islaamka iyo adduunka dhanba. Marka waa runtii waxay nooga dhigan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay 53 sano ka dambeysa 72-dii inay ku tallaabsatay guul taariikhiya oo ay maaragtay ku hanatay inay ka mid noqoto golaha ammaanka oo ah golaha ugu awoodda badan qaramada midoobay oo 5 weliba inay gasho shooting listiga 15 dal 2 sano ee soo socota 2025-2026. 15 dal ee go'aamada waaweyn ee nabadda iyo xasiloonida dunida iyo ka hortagga siraacyada iyo loolanada hubaysan iyo dagaalada iyo dhammaan xasiloonida dunida oo dhan in ay qayb ka noqonayso Soomaaliya oo booskaasi fariisan doonto.
Waayay, sideeba ugu suurta gasho Soomaaliya bal dadaalkii laga soo maray wax yarkaada?
Dadaalka runtii waa dadaal soo socday 6 sano la soo dhaafay. Hadda jirta ka horreysay ayaa soo bilowday. Dowladda haddana waxay keentay kalsoonidii Soomaaliya iyo kampeynkii u dambeeyey oo Soomaaliya lagu aamin lahaa. Waxaan runtii qayb weyn ka ciyaartay in Soomaaliya la aamino guulaha gudaha laga gaaray oo ku saabsan dagaalka ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay wadaan ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee guusha badan laga gaaray 2 sano la soo dhaafay. Shaqadaasi ay maaragtay xawli ku socotay. Waxaa kaloo maaragtay midnimada dalka ka jirta iyo dowlad goboleedyo dowladda dhexe xasiloonida siyaasadeed ee hadda taagan maaragtay Soomaaliya ku tallaabsatay shuruuc tiro badan oo dalka maaragtay la marsiiyey baarlamaanada Soomaaliya institutionskii Soomaaliya oo aada u soo noqday. Waxaa ka mid ah in adduunka horey uu aaminay oo curqabateen toobka laga qaaday oo maaragtay deyn cafiskii deyntii laga cafiyey Soomaaliya. Marka dee tallaabooyin midba midda kale ay kalsooni dhalinaysay ahayd, middanina dee waa midii u weyneyd oo runtii aan gaari lahayn oo aan gaarnay. Marka waxaana kulligood saldhig iyo gundhigu ah guulaha gudaha ka jira.
Waaye, fursadan Soomaaliya sidee bay u isticmaali doontaa? Maxay uga faa'iidaysan doontaa?
Fursadan hadda Soomaaliya waxay uga dhigan tahay Soomaaliya waa dal soo maray loolan xoogan, dagaalyo, dhibaato, nax barakac, burbur xoogan. Marka golaha ammaankuna inta badan wuxuu ka shaqeeyaa xasiloonida iyo nabadgelyada iyo in laga hortago loolanada qubaysan iyo dagaaladaba wuxuu diraa maaragtay ciidamo nabad ilaalineed. Marka dhammaan wixii hadda shaqada golaha ammaanka Soomaaliya waaye aragnimo badan oo ayada lafaheeda ay kusoo martay marka experience badan iyo waaye aragnimadeena iyo wixii aan usoo joognay ayaan runtii practic ayaan u bedeli doonaa waa kii aan awood u helay aan adduunkana ugu sharaxno annaguna experienceigana soo maray oo dowladaha iyo faragelinada dowladaha lagu sameeyo arrimahooda gaarka ah. Dhammaan waxyaalaha aan soo marno dhan ayaa golaha ammaanka shaqadiisa. Dhanka shaqooyinkaas waxaan rajaynaynaa inaan miiska la fadhiisan doonno annagoo experiencigaa sugan ee wax badanna dunida xasiloonideeda iyo nabadgelyadeeda inaan kusoo biirin doonno afkaar cusub aan keeni doonno sanadkii 1971-72 Soomaaliya markay jeerka ahayd, bishii ay jeerka ahayd oo shirgudoonka ay ka ahayd golaha ammaanka. Waa marka keliya oo Afrika golaha ammaanku halkaasi adsoo la geeyey 72-dii shirkii looga hadlayay in Afrika ay ka xorowdo gudoomiye gumaysiga una ahaa ajendaha Soomaaliya ee geesamiska. Sidaas si la mid ah ayaan haddana ajendayaal nabadda iyo xasiloonida adduunka iyo riijinada kala duwan iyo Afrika oo na soo aamintay si gaar ah ayaan ajendaheeda miiska mar walba u saari ka doonaa. bariga Afrika waxa uu sii xoognaatay.
Waa maxay ajendaha ugu horeeya ee ay Soomaaliya geynayso miiska?
Ajendaha dhowa kuwa sheegayday waa in ka hortaga conflictiska iyo maaragtay iyo kusoo dabaalida nabadda iyadoo loo marayo wadada wadahadalka ayaa qaybka adduunka organizationska in shuruucda qaramada midoobay la ixtiraamo oo la adkeeyo ku dhaqankooda oo shuruucda u degan. Waxaa ka mid ah inaan iskaashi xoogan la yeelano ururada regionalka ah oo goboleedka sida AU da iyo ururada kale oo OIC iyo ururka jaamacadda carabta iyo ururada kale oo aan ka mid nahay kuwa dhexdhexaadka ka mid ah ururada dhexdhexaadka ah dhammaan iyo adduunkaba, inaan dhammaan arrimahaas iyo in la empower gareeyo dhalinyarada iyo haweenka oo ay qayb ka noqdaan dowladiska iyo go'aamada lagu gaarayo masiirkooda iyo mustaqbalkooda. Dhammaan arrimahaas oo dhami ayaa ajendaheena ka mid ah, waxayna waxaasoo dhami ku qutubaan shuruuc iyo reform inaan dalbanayno qayb ka nahay dowlado badan oo dalbanaya. In Security Council-ka sidii uu ahaan jiray 1971-72 markaan ka mid ahayn ayuu weli yahay 15 xubnood, muxuu ahaayto 5 dowladood oo awood weyn leh, 10 dowladood oo kale oo non-permanent seats-ka loo soo doorto 2 sano mar, in Afrika weliba inay cod hesho oo qaaradaas weyn ay ku dhex yeelato codadka waaweyn oo veto-da dowladaha leh Afrika ay ka mid noqoto, in seats-ka Afrika loo kordhiyo. Dhammaan ajendahaas oo dhami oo reformka UN Security Council qaybaan Soomaaliya ka noqon doonta.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo u warramayay Haaruun Macruuf. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hanashada kursiga golaha ammaanka ee Soomaaliya ka muujiyey rajo qoto dheer, isagoo sheegay inay astaan u tahay isbeddel aad u weyn oo laga gaaray dadaalada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo doorka ay ku leedahay masraxyada caalamka. Dhinaca kale, qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo shacabka Muqdisho ayaa ka falceliyey arrintan, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 12 sano kadib markale waxay xaqiijisay in Soomaaliya ku fadhiisato kursi ka mid a golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Guusha weyn ayaa loo arkaa Soomaaliya inay usoo hoynayso guulo badan oo diblomaasiyadeed, waxaana xilligan si weyn usoo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada. Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo ka mid a aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa xusaynaytaa guul weyn oo gaarta Soomaaliya inay fadhiisato kursi ka mid a golaha ammaanka ee qaramada midoobay 15 kursi ee go'aanada iyo meelaha lagu karkariyo markay timaado ammaanka adduunka.
Waxay ka faa'iidaysaa Soomaaliya, waxay access u helaysaa ama waxay fursad u helaysaa dowladaha adduunyadu inay si toosa ula hadli karto, oo ay iyadu dowladihii markii hore xisar qaarkood aysan gaari karin ay noqdaan kuwo si fudud ay u gaari karto waxay rabtana ay u sheegi karto. Qodobka labaad waxaa weeye, waxay Soomaaliya ay ansixin doontaa una codayn doontaa qodobo muhiima oo ku saabsan amniga adduunyada oo loogu doodi doono golahan muddadaas oo weliba qaarkood ay Soomaaliya khuseeyaan, taasoo ay galaangal u geli karto iyaduna wax ka codayn karto, dowladuhuna ay badankoodii codkooda codka Soomaaliya ay mar waliba ay dooni doonaan in ay wax la qabato Soomaaliya. Marka taas waxa weeye access-kaas ay Soomaaliya heshay waa arrin aada muhiim uga ah diblomaasiyada oo aada u korodhay oo kor u kacday. Diblomaasiyada dalka aada bay speed bay gashay hadda markii kursigan la helay.
Professor Liban Ciise oo ka mid a aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa isna xusay Soomaaliya inay waqti dheer gelisay markay timaado kursiga golaha ammaanka inay Soomaaliya ku fadhiisato, wuxuuna xuseynayaa ahayd tallaabo weyn oo si weyn isha loogu haya muhiimna u tahay Soomaaliya iyadoo laga eegay dhinacyo badan.
Guuleysashada ay ku guuleysatay Soomaaliya markani kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay, xubnaha aan joogtada aanan ahayn مرول بابا صومر دولدها وأرن أشقين في سوماليا مدرر حلي كان مدخلين حسن الشيخ محمود يمدوني هراء انتصب أدب دلل وهي وأنا مركزي لبعض سوماليا مركز أي كوجولي سنة سواجي دولدي سياط بر الجري يهدا تان مركز وحكة كان تهاي عملش أوران كرا وأولا إن الله أركيو دولد وحكجو آمنيسا أرمها عالم كتتاجن وحكا يعني حلقة إذا كجاريسا مركو أرين مهم جدا تاس مركو حتى المابيسا إني دولت سو كمانيسا إني تهاي إني تهاي يعني دولت وسيد دولتها أوكله كما دقنا إني سا مشاكل كجيرين دولتها بدون مشاكل كجير أيام متقانة جيري كرا مركو تاس وواقيف تكلنا وح أي أتهاي أرمها هذا الصومالية ولي ميزك أي سارينهين مركا إن أي أرمها أي تهاي ودولد لغو حساب طمو ولوصو يعني كلا حد حدشة تيجي كرو أني عد إسي إن لغو سوى تيجي كرو أي أجير مركا تاني مركو حيلة تهاي إسبدل كسياسة دي الصومالية هذا كو سعودة إن حقا مادام الدين عفنتي يوهوب كقادس يوهوب فصيحي دي يوهي لقاري
dad ka kafa la siyaasad daya xusaya in Soomaaliya xilligan ka faa'iideysan doonto kursigan iyada jiraan daruufo badan oo Soomaaliya ku xaran markay timaado kursigan waxaan la xusay siyaasad ahaan inay muhiim u tahay maadaama hadda joogto Soomaaliya halka lagu karkarin doono amniga dunida meesha looga hadlaa golaha amniga sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Diini Ulul
in waxaan isleeyahay in mar hadii mansab intan leeg ay Soomaaliya gaartay oo ay maanta mataleyso in si guud in qaaradda Afrika oo kontinent Afrika dalka kooban in Soomaaliya ay matasho aad iyo aad ay waxay u tahay guul waxaan aaminsanahay in ay Soomaaliya ka faa'iido doonto waxa kamid ah inta badan markii laga hadlayo golaha amaanka waxyaabaha ay ka hadlaan waxa soo jaanguuya ama soo karkariya 17 kan xubnood oo matalaya maareeynta 5 wadan ee adduunka ugu qoodo weyn iyo 10 ka wadan oo inta badan doorasho 2 sano marku yimaada marka waxaan isleeyahay xataa haday noqoto in maanta wadamada 5 ah ee awoodda ku leh dal adduunka oo leedahay veto power ka isticmaala haday rabaan inay u lobby gareeyaan case golaha amaanka hor yaala in Soomaaliya codkeedu uu aad muhiim u yahay oo ay tusaale hadii maaragtay dawladda China ay rabto inay qodob ama maaragtay sharciyad keensato oo ay mariso inay rabto in maaragtay Soomaaliya ay kala hadasho
qaar kamid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa in arsidooda ka dhiibtay in Soomaaliya ku fadhiisato kursi kamid ah golaha amaanka ee qaramada midoobay
ayo maxamed axmed maxamed waaye ku Britaanka golaha amaanka Soomaaliya mar ay ku biirtay laakiin in kursigeedu ay difaacato ku soo noqoto waxay noqonaysaa soo kabashada ay soo ka soo kabatay Soomaaliya burburkii iyo waxyeelada gaartay iyo dowladnimadeedii haddeerna Soomaaliya dowlad buuxda waaye oo mas'uul ka ah caalamka maaragtay saddexaad sida maanta wadamada afrikaanka ah ay mataleyso iyo kuwa muslimkaaba buu inba abuureysaa muxuu ahaa waxa weeye dad meesha waxaan ku yeelay awal dad baan matali jiray laakiin haddana wax matalaynaba caalamka dhan baan matalaynaba anaga nin gacantiisa wax ku gacanta wax loo galshay asaga had wax qabsanaya awal qof kale wax nooga ma jiray hebel wax ii qabaan ay warkaa na tagnay hebel wax sii yeel hebel saas ii dhah laakiin haddana ma dhahanina
Cabdullaahi Nuur Afrax magacay waa Cabdullaahi Nuur Afrax golaha amaanka ku biiritaanka ayaa ku mar hore ku biirnay laakiin soo noqoshada hadda waxaan u aragnaa wanaag oo soo laabtay ayaan u aragnaa biiritaankaas aan ku biirnay meeshaas Soomaaliya waa guuleysatay guusheedana Ilaahay maaragtay ha dheereeyo halha u siyaadiyo insha Allah
aad iyo aad aan u faraxsanahay in oo Soomaaliya ay kursigaas ay ku guuleysato waan soo dhaweyneynaa waxaan rajaynaynaa in oo mar walba sida hadda kuraastaan oo kala kuraas ka sii duwan inaan ku sii guuleysano oo dalka Soomaaliyeed oo hor u sii socdo oo hami kan ka sii sareeyo ayaan sii leenahay marka kursigaana aad iyo aad aan macnaa u faraxsanahay waan soo dhaweyneynaa waan ku faraxsanahay hore ha loo socdaan leeyahay ee dalka Soomaaliyeed hore u socdaan
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada todobaadka waxaan muqdisho ugu soo diyaariyay wariyaha VOA da Cabdiciis Axmed Barro.
Todobaadkii la soo dhaafay dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhamaadka sanadka 2024 Soomaaliya ay ka baxayaan ciidamada Itoobiya xil xukuumadaha Muqdisho iyo Addis Ababa aysan isku wanaagsanayn diblomaasiyad ahaanna ay aad u kala fogaadeen. Ciidamada Itoobiya ayaa Soomaaliya uga howlgala laba waji, qaar ka mid a waxay ka tirsan yihiin howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS halka kuwa kalena ay ku joogaan sida la sheegay isfahan u dhexeeya labada dowlad. Ciidamada ka socda dowladda Itoobiya ayaa ka howlgala saddex maamul goboleed oo kala ah Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, waxaana ay qayb ka yihiin dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Haddaba guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaynu ku eegaynaa kaalinta amni ee ciidamadaasi ugu jiraan maamul goboleedyada ay joogaan iyo wejiga Soomaaliya ay u ekaanayso marka uu soo dhammaado howlgalka ADMIS ee Midowga Afrika. Soo dhawaada waxaan ahay Cabdilcasiis Barrow oo barnaamijkan idinla socodsiinaya. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa jimcihii sheegay in dowladda Soomaaliya ay filayso in dhammaan ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan marka lasoo ebiyo howlgalka ADMIS. Xuseen Sheekh Cali oo ka hadlay X Space ay leedahay idaacadda Goobjoog ayaa sheegay inay jiri doonaan ciidamo ka socda waddamo kale ee ka tirsan ADMIS oo sii joogaya Soomaaliya, qaybna ka noqonaya howlgalka bedelaya ADMIS oo aan weli magac loo bixin balse la filayo inay xilka la wareegaan laga bilaabo Janaayo sanadka 2025. Hase yeeshee, fikrada taasi ka duwan waxaa bixiya mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo deegaanadooda ay ka howlgalaan ciidamada Itoobiya. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa V O E da u sheegay in arrintaasi ay tahay xaalad adag. Isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxa kaliya ee ka faa'iidaya waa Al-Shabaab, mana ahan arrin la isku raaci karo ama isku raaci karaan dad wax wada leh. Sidoo kale wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir Maxamed ayaa V O E da u sheegay in haddii ciidamo ajnabi ah ay joogayaan Soomaaliya inay jecel yihiin kuna faraxsan yihiin joogitaanka ciidamada Itoobiya. Isagoo hadlaya ayaa waxa uu yidhi haddii hadda dalka ciidankaasi laga wada saarayo waxay u baahan tahay in laga wada tashado oo ay cid kaliya aysan go'aan ka gaari karin. Koonfur Galbeed waxay ku faraxsan tahay inay ciidamada Itoobiya sii joogaan, ayuu yidhi Xasan Cabdulqaadir. Haddaba ma la joogaa xilligii Soomaaliya ay ka bixi lahaayeen ciidamada ka socda Midowga Afrika, gaar ahaan Itoobiya? Maxaase lagu macnayn karaa hadalka dowladda Soomaaliya ka soo baxay? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Dr. Cabdi Cali Xasan oo horey u soo noqday wasiir dowlaha amniga Soomaaliya, muddo dheerna ka tirsanaa baarlamaanka golaha shacabka ee dalka.
Walaalow Cabdicaziis, waa mahadsan tahay soo dhawow. Dowladda Soomaaliya xukuumadda federaalka wagaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wasaarana ka yahay Xaji Cabdi Barre golo wasiir ay leedahay, dowlad goboleedyo heerka labaad xukuumadda jira oo madaxweyneyaa leh, dowladdu go-aanka xukuumadda u gaarta afartii sanaba mar, baarlamaanku waa la shaqeeyaa oo wuxuu leeyahay korjoogteyn iyo haddii wax qaldan ay tiraahdo inuu wax ka yiraahdo sharcigaasoo ilaalinayo. Hay-ad garsoora jirto oo iyaduna go-aan leh inkastoo Soomaaliya ay aad u liidato. Arrinkan xukuumadda horey uga hadashay Itoobiya kaliya ma ahaane ciidamada AMIS ee ATMIS ee dalka joogo dhan inay 2024 markii la gaaro ka baxaan oo ay ciidamada Soomaaliya la wareegaan go-aan ay horey u faafisay ahay. Haddii ciidamada say u kala hormarayaan iyo ay soo saartana xaqay u leedahay Itoobiya Soomaaliyana, dee intaa ognahay laga soo bilaabo January haba sii xumaadee xiriirkoodu waa soo xumaanayay, laga soo bilaabo goboleed oo yimid kadib marka xukuumadu xaq bay u leedahay ayada iskale dadka siyaasadda banaanka ka joogana tala uun iyo raayi bay ku leeyihiin cidda dhihi karto waxba kama jiraanna waa baarlamaanka federaalka iyo hay-adda garsoorka
koonfur galbeed maamul goboleedyo ay ka mid tahay Jubbaland waxay sheegeen in dowladda taladaasi aysan la kabin oo amnigooda ay wax badan ka geystaan ciidamada Itoobiya ee jooga Soomaaliya halkaas haday ka baxaan qalqal amni oo ay dareemi karaan tallaabadan ay hadda dowladda qaadayso maamul goboleedyadaasina way ka hor yimdeen tani maxaa ka dhalan karaas leedahay adoo ku cabiraya waayahaada iyo khibradda siyaasadeed oo aad leedahay
horta dee mar walba xukuumadda federaalka ayadaa laga rabaa inta aynan go'aamo keligood iska qaadanin dowlad goboleedyada dowladda ay xukumaan waa deegaanay ka kooban tahay deegaanada caasimadaha keliya maahane ilaa degmo walba oo deegaanada ka tirsan xaaladooda amni dhaqaale siyaasadeed bulsho go'aanka ay qaadanayso suu u saameynayo waa inay ka warhaysaa wadatashi ka gashaa hal nin oo xafiis xamar keliya fadhiya inuusan dee go-aanka qaadan hadday dhacday oo la qaatayna kadib imaatinka xukuumadda heerkeeda labaad ee dowlad goboleedyada dowladda ayadaa laga rabaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada shaqada ku leh ayagaa laga rabaa inay ka daba tagaan December weli waqti dheer ay haystaan khilaafka gudahooda inay xaliyaan dibadda khilaafkii ka yimaada inuu dee gudahooda khilaaf geliya maaha ayagaa laga rabaa shaqada xukuumadda wey xukuumadda waa inay degmada ugu dambeysa oo xuduudka ku taalay iyo degmada kale iyo macaasimada inay isku xirto ayadaa laga rabaa shaqadeeda wey waa afar sano mandeeda haysataa meeshii ay xukuumaddii hore kala wareegtay inay ka fiicnaato maahan inaysan dib ugu celin ayaday waajibkeedu tahay hadda haddii khilaaf gudaheeda ka dhashay waa qoys aabihii iyo hooyadii iyo ciyaalkii aysan wada soconin haddee aabaha iyo hooyadaa laga rabaa inay ilmahoodu la socdaan haddii kale jin iyo jaana ka wadanaya marka anigu waxay la tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada shaqada ku leh inay la fariistaan madaxda dowlad goboleedyada oo ay walwal ka haya oo amni kulay go-aanka markay qaadanayeen amnigooda say usugi lahaayeen waxaan qiyaasayaa inay meel saareen marka inay kala xaajoodaan haddaysan xogtay hayeen la wadaagin ay la wadaagaan xogta ayaguna aysan waxba wax walba ka hor imaanin ay dowladda meediyaha waxba laysu marin ay dowlad goboleedyadu xukuumadda federaalka la fariistaan oo yidhaahdaan ogaankeeniyo go-aankan haddaa qaadanaysa aad annaga caqabadahaanu nagu yahay xalaana laga rabaa talada aanu ula xalin doontaan maxay tahay
la taliyaha amniga qaranka soomaaliya xuseen sheekh cali waxa uu sheegay in marka uu dhammaado howlgalka abnis qaar ka mid a ciidamada ka socda wadamada afrika ee jooga soomaaliya ay suuragal tahay in howlgalka kale ee aan magaca loo bixin ay la shaqayn doonaan laakiin itoobiya ayuu si cad u sheegay ciidamadeeda inay baxayaan haddaba ma la filan karay marka la eego marxaladda siyaasiga ah ee geeska afrika in soomaaliya ay qaadan kartay go-aan noocaasa waxaan su-aashaasi ka jawaabaya samiiro geed oo horey uga soo shaqaysay dib u habeynta ciidamada soomaaliya haddana ka faallota amniga dalka
arrintan waxay la xiriirtaa heshiiska is-afgaradka Itoobiya ee la gashay Somaliland ee dowladda Soomaaliya si cad uga jawaabtay saas daraaddeeda waxaa u malaynaya in go-aanka la filan karay maadaama lix bilood ay kasoo wareegtay go-aankaas ee heshiiskaas is-afgaradka oo weli Itoobiya ku adkeysanaysa ka laaban
waa tahay dhinaca amniga soomaaliyana xog badan aad ka haysaa oo aad ka shaqaysay dib u hagaajinta ciidamada soomaaliya marka aad fiiriso dhulka ballaaran oo ay hadda ciidamadaasi joogaan ee ka bilowda Jubbaland ilaa iyo Hiiraan laga gaaro ciidamada Itoobiya haddii ay ka baxaan ma ku filnaan karaana leedahay mase la heli karaa ciidamo ku filan halkaas inay shabaabka difaacaan
horta dowladda waxay ka codsatay wadamada kale oo Soomaaliya joogaan oo ciidamada oo AU-da kale inay gaabkaas buuxiyaan goobahaas tagaan. Laakiin waxaan aaminsanahay horta in hore ay jirtay heshiis oo in ay AMISOM ATMIS sanadka dhamaadkiisa wadanka ka baxaan. Ciidan Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa loo baahan doonaa in ay goobahaas dhan buuxiyaan. Ani waxaan aaminsanahay arinta tirada ciidanka ma aha laba ciladooda mar walba dhaco. Midda koowaad waa horta isku duubida ciidanka kala duwan, ciidanka federaalka, ciidanka maamulada iyo ciidanka kale oo qabaa'ilada oo maamulada maamul goboleedyada jooga iyo meelahaas joogo. Midda labaadna waa taakuleen. Labadaas ciladood haddii la xalin, mar walba way adkaanaysaa in ciidan tiro walba ay noqdaan isku ay ku filnaadaan goobaha laga bixi doono.
Waa tahay waxaad sheegtay in ciidamada ay muhiim tahay marka hore in la hagaajiyo. Waqtiga kooban ee hadda haray, marka aad fiiriso, diyaar garow ma lagu sameyn karaa muddada hadda ka dhiman waqtiga ciidamadaas loo qabtay Soomaaliya inay ka bixi doonaan?
Ay run ahaantii aad ay u adag tahay, muddo lix bilood kaliya ka dhiman sanadka dhamaadkeeda way aad ay u adag tahay. Ciidamadaas waxay u baahan yihiin diyaar garow la isku duubo, kuwii kale oo baxaya goobay ka baxayaan inay kala wareegaan aad ay u adag tahay. Xataa haddii ay noqoto ciidamo aad AU ATMIS inay kala wareegaan, taasba way adag tahay.
Meelaha ciidamada Itoobiya ay ka howlgalaan waxaa ka mid a gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, waxaana ay joogaan ilaa iyo dhowr degmo oo ay qaarkood ku sugnaayeen muddo fog. Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobollada ku yaala bartamaha Soomaaliya oo sannadihii dambe ay ka dhacayeen dagaalada u dhexeeya dowladda iyo Al-Shabaab. Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, Cabdifitaax Xasan Afrax, ayaa barnaamijka Faaqidaadda ee v o e da u sheegay in weli baahidii loo keenay ciidamada Itoobiya ay jirto, dowladda dhexana looga baahan yahay iskutashi iyo abaabulidda ciidamadeeda haddii ay baxayaan ciidamada Itoobiyaanka ah.
Markii lasoo gudba xagga la dagaalanka argagixisada iyo maaragtay iskaashiga labada dal ka dhexeeya xagga nabadda sugidada iyo la dagaalanka kooxaha khawaarijta, runtii waa wax ka dhexeeyey labada dhinac, ama labada dhinacba isku sin maaragtay isag u saameynaya cadhig u saameynaya iyo ahaa. Marka ay timaado bixitaanka Itoobiya, baahidii awrey hore ugu yeertay inay yimaadaan way jirtaa oo weli way taagan tahay, oo maaragtay isha argagixisadu dhibaatada wadanka Soomaaliya ku hayeen weli way taagan tahay. Inkastoo deegaanada ay joogaan khaasatan gobolka Hiiraan aniga kasoo jeedo ay dadka shacabka ay kacdoon ka sameeyeen ku aadan ay iska saaraan nimankaas, islamarkaana cadaawad weyn ay dhex martay shacabka iyo ayaga, aniga waxaan u malaynayaa dhankaas in yaaha laga ceymo doono maaragtay sheegay dadku haddii ay dowladdu bixiso waaye dadaal dheeraad ah oo ku saabsan taygelinta ciidankeeda iyo taygelinta ciidanka deegaanka labadaba oo u baahan tababar dheeri ah iyo arab dheeri ah u baahan si ay iskaga difaacaan ama iskaga caabiyaan weerarada oo maaragtay aadka u riban ay soo qaadayaan nimankan argagixisada ah.
Ma la joogaad is leedahay lix bilood kadib xilliga ciidamadaasi guud ahaan Soomaaliya ay ka bixi lahaayeen, marka baahida jirta aad qiimeyso, laga soo bilaabo min Jubbaland ilaa iyo Hiiraan oo ciidamada Itoobiya ay joogaan?
Waxaan filayaa ilaa iyo 21 goobood ay kaga sugan yihiin ciidamada Itoobiya dalka Soomaaliya. Waxayna eheeday maarata labada dal waxaa ka dhexeeya waxyaaba waaweyno maarata aan ka dhexeynin xitaa dalka Soo Idris ah oo xagga ammaan ku saabsan. Waxaan la leenaa Itoobiya ilaa 3 kilomitir oo ayadana ah xariid. Dalka Itoobiya waa dal awood ciidan samaysta oo leh, inkastay asagaba laftiisa taxaddi fara badan ama challenge fara badan oo gudahooda ka jiro. Annaga laakiin way kasii weyn tahay lix bilood muddo ah haddii ay tahay muddada loo baahan yahay inay ka baxaan ciidamadaas. Dowladda Soomaaliya waxaa looga baahan yahay inay dadaal weyn muujiso oo ku saabsan xagga taygelinta ciidankeeda, tababarida ciidanka, ciidan dheeri la qoro, ciidanka deegaanka ee hadda sida Hiiraan kaleto maaragtay ay sheeg ka sameeyey dib horeynta la taageero lagu taageero waxaan asliha nuuciya layihahdo macnaha hub oo gaar ahoo maaratay ii sheeg ay isaga difaaci karaan weerarka ka imaanaya argagixisada, sababtoo argagixisadu weli ma aysan jirin. Aniga waxaan tala ku bixi lahaa go-aanka dowladda horta way sida u qaadatay kolba, laakiin waxaa loo baahan yahay inaysan daldal hadda ka imaan oo baahidii shalay markii waxaan u maleynayaa 2006 ay soo galeen dalka Soomaaliya dib dowladihii iyo dagaaladii Itoobiya ciidankeedii shacabka Soomaaliya dhexmaray waxay noqotay in laga saaro wadanka Soomaaliya iyo Itoobiya. Dowladdii ka dambeysay taas oo u hogaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif oo ahaa hogaamiyihii la diray ciidamada Itoobiya dib ayuu ugu baahday ciidanka Itoobiya oonu soo dib haddana lasoo geliyay wadanka Soomaaliya oo ay si looga maaragtay sheeg baahi loo qabo ayga darsad. macnaha marka waxyaabahaas horo kale waxaa laga bartaa qaladaada laga bartaa la fixi karo sidaas darteed isan u dhicin in mar labaad loo soo saddexaad loo soo baahdo ama mar kalas loo soo baahdo ciidanka Ethiopia si ay ugu soo noqdaan deegaanadii ay ugu difaacaan waxaan u malaynayaa inay dowladda Soomaaliya ay qaado waajib weyn oo xoog badan oo ka weyn midka hadda saaran oo hor iyo habeen ay ka shaqayso muddadaas lix bilood ah in ciidanka Soomaaliya la tayeeyo maartay ciidamada deegaankana la abaabulo abaabultii ka hor ka xoog badan qub oo maartay ka casirsan kii horena ay la timaado dowladdu iskaashigada ay la leedahay dowladaha kaleeto oo xagga cirka duqeynta laga diisanayo ay badiso kalsooni badan ay abuurto ay shacabku ku qaboodaan dowladda arrinta kalsoonidu waa arrin muhiim ah arrin aada u muhiim ah waaye in ay dowladdu kalsoonida shacabka aada ay u horato sababtoo ah shacabku waa midka awooda inuu caawin weyn siiyo dowladda ciidankeeda si ay maaratay awood ugu taagnaadaan dhulka sida hiiraan ka dhacday hiiraanka ta tusaale u ah arrintaa hiiraan ka dhacday in maaratay aysan noqon khudlaan aysan ku imaanin ama maaratay niyad xumo aysan ku imaanin ciidamada deegaanka marka zaa-id loo taageero qarash badanna la geliyo maaratay tababar iyo hub maaratay casriyana la geliyo meeshaas taas ayaa kallifi karta inay dowladda Soomaaliya aysan mar kale u baahan ciidamada noocaasa beledweyn hiiraan oo kaleeto waxay ka joogaan ciidamada Ethiopia maxaas oo degmada maxaasida bari dhanka bari xagii xigta degmada Halgan oo iyagana ay ka joogaan ciidamada ugu xoog badan ciidamada Ethiopia Soomaaliya jooga hiiraan jooga iyo beledweyne oo Amisom ay ka tirsan yihiin iyo ama Akimisan dhahno iyo meesha dhaado kalabayrka ama maartay degmada Jawiya ciidamada joogaan ayagana Ethiopia ciidamada Ethiopia wadanka Soomaaliya gudihiisa jooga waxay iskugu jiraan ciidamada Akimista iyo ciidamada Alliance ku jooga ama isbahaysi la dagaalanka argagixisada ku jooga oo aan ahayn Akimis aana ka tirsanayn ciidamada AU aana ka tirsanayn
sida
ciidankaasi meeshaasi jooga hadda tusaale ahaan haddii maxaas oo beledweyne 130 kilomitr dhanka bari ka xigta ay ka baxaan ama 70 kilomitr oo degmada Halgan ay u jirta beledweyne kota ay ka baxaan meesha waxa imaanaysa laba bays oo waaweyn ka baxaysa degmada Jawiir haday ka baxaan iyadana wadadan Ethiopia aad iyo tabay aada ee Soomaaliya meesha ay ku kale bayraan haddii ka baxaan iyadana goobo muhiima waaye goobahaas waxaa loo baahan yahay inay ciidamo degaan oo rigle oo joogta ah haddii ciidamo aysan degin hadda Halgan oo kata degmada Halgan oo kata ciidamo dowladda ma joogaan ciidamada deegaanna ma joogaan labadooda ma joogaan ciidamada Ethiopia basaa jooga waxayna dhanka koonfureed kasoo xigtaa degmada Halgan beledweyne 70 kilomitr waqooyina waxay ka egtaa buriburta oo u jirta 14 kilomitr oo koronto uma ayaa magaciidu ahaa meesha oo goob istaraatiiji ah buuraleyda dhexdeeda ah ee ciidamada Ethiopia joogaan marka ay ka baxayaan waxaa loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya ku fikirto ciidan la eg ciidankaasi tayadiisoo kale leh leh qalab ku haysto kale taleh inay xeradaasi la wareegaan oo ay la wareegi karaan haddii aysan taasu dhicinna mushkilada ka imaanaysa
inkastoo ciidamada Ethiopia ay ku sugan yihiin Hirshabeelle Jubbaland iyo Koonfur Galbeed haddana waxaa la isweydiinayaa waa maxay sababta Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay si gaar ah ugu muujinayaan walaac amni waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Jubbaland
Dr. Cabdi Cali marka aad fiiriso walaaca maamul goboleedyada ay qabaan ay leeyihiin qaarkood ciidamada Ethiopia kaalin togan ayay amnigeena ku leeyihiin oo sidan fudud maaha inay u baxaan walaacaasi ma jira aad leedahay marka aad fiiriso
hadda Amison ama Afmis waxa la yiraahdo waxa ay u joogeen inay amni naga caawiyaan cidna kama qarsoona kama daasoona dowladda federaalka keentay dowladda goboleed yuma keentay ciidamadan baydhabo markii la joogaa baarlamaanku arshixiyay danaa loo arkay xukuumadtan hadda joogto kale la mid ahaa keentay baarlamaanku xataa isku khilaafan qaar baa uga baxay oo la baxay baarlamaanka xorta oo soo jabhadeeyey oo ilaa xukuumaddii madaxweyne Sheikh Shariif ay ka imaanaysay aan xildhibaan ahayn oo wax qaldan u arkay kadibna waa aqbaleen oo ayaga madaxweyne soo dishay baarlamaan ay kasoo mid noqdeen Admis inay ay Amison ka timid oo amni inay naga caawinta ay u timid wax qarsoon maahan maka maarantay mar walba xukuumadda joogtaa iyo shacabka Soomaaliyeed waa waxa u yaala xukuumaddan iskala go-aanka goobada hadday u aragtay ciidamadii lasoo tababaray ilaa waagaa ilaa hadda ay ku filan yihiin dalka isku xiran yihiin siyaasadda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa la xalin karaa waxaan u taalaa xukuumadda federaalka u taalaa inay xaliso aanu ma qabo dowlad goboleedo dad wax diidan inay yihiin in la fariistay rabaa ogtahay hadda wasiiraha hadlay madaxweynihii dowlad goboleedyadu ma hadlin marka ayay in lala fariisto madaxweynuhu hadday kala tageen shirkii oo puntalaano ayadoo ay ka maqneyd bay shireen intooda kale waxaan isku raacnay lahaayeen amniga waxa ugu horeeyo mararba ay ka daanay ahayd hadda wixii ay soo saxiixeen bay xukuumaddaani ku dhawaaqday oo fulishaan u malaynaya hadday wixii wax ka duwan xukuumadda ku dhawaaqday hadda ayadaa qaladku dhexeeda ka jirtay ha saxdo shir degdeg oo kale ha isugu yeerto go-aankan cusub waxbaan ku darnay wixii ha tiraahdo oo ha isula qaataan muhiimadda waxay tahayna qofka soomaaliya inuu nabad iyo amni iyo calooshiisa oo gaajaysan inuuna seexanin waa waxa laga rabo madaxda dowladda federaalka oo xukuumadda hadda la doortay ee labada sano soo qaadatay labana u dhiman tahay waxa laga rabo wey
halka muxuu kala noqon karaa isleedaha marka ugu dambeyntii markaad fiiriso
wallaahi halka wuxuu ila noqon karaa horta siyaasiyan xukuumadda federaalkaas kale ha looga dambeeyo meediyanayay noqonina iyaduna aysan meediya ka sheegin waxa ay rabto inay xaliso wadooyin ay marisay leedahay ha mariso inta aysan go-aan qaadanina haddii shacabkeeda ha wadato oo ha la tashato siyaasiyan dadku waxaa isku khilaafi karaa laakiin arrimaha fulinta ee taabanaha ee muwaadinka soomaaliyeed amnigiisa noloshiisa dhaqaalihiisa waa inay kala tashataa oo hadday wax uu il dakhli kasoo galaayay haddii la oodaayo wixii loogu bedeli lahaa waa inaad u sheegtaa oo uusan qofku walwalkaa ku seexan oo uusan colaad ku qaadin marka mas-uuliyadda guud ee go-aamo siyaasadeed iyo amni iyo dhaqaalaba dowladda federaalka iskale laakiin waajib waxaa ku ah inay qanciso muwaadiniinteeda meel walba ay joogaan.
Samiire Geed ayaa waxay aaminsan tahay in marka la eego culayska Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay ku hayaan Al-Shabaab ay tahay waxa aan la dheelisan karin, taasina ay sababayso in labadan maamul ay si gaar ah arrintan uga hadlaan.
Marka aad fiiriso maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxa ay ka hor yimaadeen ama ay diideen go-aanka dowladda Soomaaliya ee sheegtay December dhammaadkeeda inay ka baxayaan ciidamada Ethiopia guud ahaan Soomaaliya. Marka la fiiriyo walaaca ay maamul goboleedyadaasi qabaan, muxuu ku salaysan yahay hadse leedahay? La aqbali karaa go-aankaasi qaateen gudooda?
Horta bixitaanka ciidamo ATMIS ku Ethiopia kaliya ma aha waxay saameyn weyn ku yeelan doonaan maamul goboleedyada. Ayaga mar walba taaban doonta amnigooda iyo shacabka meesha ku meesha degan. Oo waxaan aaminsanahay arintan in mar hore laga hadlo oo shirarkan oo golaha amniga qaranka ay iskugu imaanayeen golaha wada tashiga qaranka in lagu go-aamiyo ahayd oo laga tashto, because haddii ciidan federaal la diro waxaa loo baahay ciidan federaal, ciidan maamul goboleed iyo qabaa-ilada meesha la abaabulo isdifaacaan. Maadaama ay taas dhicin, waxaa arkaysaa hadirtaan in maamuladii ay soo qayliyeen hadleen. Run ahaantii ciidamada Ethiopia qayb weyn ka qaataan qaab dhismeedka amniga hadda jiro, oo laakiin gaar ahaan Bay, Bakool iyo Gedo. So saddexdaas goobood ayaga ugu badan hadhowdi haddii ay ka baxaan, haddii go-aankan ee rumowdo ay ka baxaan maamul goboleedyadaas, marka hore dhibaatada ka imaan karo dareemi doono oo ayaga ka jawaabi doono.
Waa tahay ugu dambeyntii marka aad fiiriso xaaladda hadda Soomaaliya ay ku sugan tahay, arrimahan taagan ee gobolka iyo amniga Soomaaliya, maadaama aad khabiir tahay, maxay kula tahay xalku inuu ku dambeyn doono?
Horta arrintan waxaan aaminsanahay in wadahadaladii wadamo kale wadeen iyo Soomaaliya Ethiopia la rabay in ugu dambeyntii la iskugu keeno in ay qayb ka tahay arrintaas, waxaa loo baahan yahay in Ethiopia ka laabato go-aankeedii oo heshiiskii ka laabato. Haddii aysan ka laabanin wadamada Afrika mise kuwa oo anaga nagu hareereysan inay arrintaas soo dhexgalan ay noqonaysaa. Hadda arrinta waxay u taalaa midowga Afrika, laba wadan oo midowga Afrika qayb ka ah waa arrintan haysata. Waxaa laga rabaa midowga Afrika inay dhexdhexaadinta ayga soo jeediso oo ay hawshan wax gasho, oo hadhowdii heshiiska Soomaaliya iyo Ethiopia dhexdhexaadiso.
Dhinaca kale, shacabka Soomaaliyeed ayaa ku kala aragti duwan go-aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ku aadan bixitaanka ciidamada Ethiopia. وريها في أوي ده كسمايو آدم محمد سلاطة يا الله اللي أو أركتيدو دوي دي قار كم إذا برشلا كنا والمجال ده سي
مجاويه حلها عجفتاه علي فرح كل مجال يرجلوه وحنا هي قدومية هذا لدى برشلا ريت كجبلان لوسو جابي جونسا هذا ديوه دي أركتيدو دكوا أدن قاعان كدولة فدرال كأي قاعدة إن عدم التوبية دلكس كجبحان أما يكبر حسوا runtii ragtimo baahna badde dawladda wadanka ida masuulka sharciyan go'aamada dastuuriyan iyo mid xaq u leedahay lama wadaago taas dawladdan oga dambeynayna oo waana wax loo igmaday waana ognahay Ethiopia iyo Somalia bilihii ugu dambeeyay ama waxa ka dhaxeeyay khilaafaad siyaasiya iyo mid ku takrifal ama xadgudub dawladda Ethiopia ay Somalia kula kacday diblomaasiyadda go'aamada iyo arrimo ka dheer iyo qaranimadaba marka saas la jigeed dawladda ayda go'aamadaas u xilsaaran sharciyan hadiisa ayagu wajisaartideeda anagoo ixtiraameyno aragtida dawladda iyo go'aamada ay qaadatay kaliya ku saxan tahay sharciyan waana de wax loo ajmaday dawladnimada wax dawlad noogu tahay waxa kaliya la isweydiin karo waxay tahay go'aanka ay qaadatay in process laga dhigo maadaama ciidamadan Ethiopianka amis isku jiraan atmis inaan atmisba ku atmis kamida ay kuwana kamid ahayn marka gobollo iyo deegaano fara badan oo koonfurta Soomaaliya qasatan koonfur galbeed iyo Jubaland qasatan gobolka gedo wax ka joogan marka degmooyin iyo deegaano badan bay ku sugan yihiin marka dawladdu waxa laga rabaa istaraatiijiyad iyo processkii markay baxaan ama ay ku bixin lahayd cid beddel lahayd inay hesho ayda laga rabaa inay qorxiso hagaajiso laakiin go'aankaas waa gabi kama dibcaan waa go'aan dawli iyo ay qaas dawladda
laakiin ma ka iman kartaa marka culaysyo dhinaca ammaanka ah maadaama la yiri ciidamadan way baxayaan haddeeba intay iyadu aysan wareejininba ay isaga guuraan soo lagamayaan deegaanka sida shaab qasna
waa maasantay waatan aan leeyahay process iyo qorxinta inay bilowdo iyada oo aan helin cidii bedeli lahayd iyo qaabkii loo bedeli lahaa hadii iska baxaan habkankaas waxyaabo badan baa ka dhalan kara dhibaatooyin amni leh iyo waxyaabo fara badan saameyn kara oo nolosha dadka iyo ganacsiga iyo ammaankaba saameyn kara marka hadii go'aankaas qaadatay waxaa dawladda kaga fadhinaa processkii iyo qurxintii kale dabcan mana filaya inay ilduufayaan oo kulli waa ku maqan yihiin in ay aan u dayno xilliga iyo waqtiga
ciidamada Ethiopia wax bedelo oo dawlad kale noo bedesho hadii la helo hana loo keeno oo amniga sugto gedo ilaa intaas sugto bakool iyo bayba inay sugto dawlad sugto hal la keeno ma ciidamada qalabka sida in la hubeeyo waa ana waxaan ahay gabar ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed kamid aan ahaa ma arka saadaal hadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saadaal ay ku maamulaan wadanka ay ku wada qabsadaan ay ku hantiyaan ana hadda iima muuqato hadii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la wada hubeeyo gobolada lagu daadiyo degmooyinka lagu daadiyo meel kasta lagu daadiyo wadanka xoreynta hadda ku socda madaxweynaha wada ay sii suurta gasho in walaga maarmi kara laakiin hadda wali lagama maarmin ila wadanka la xoreeyo marka oo lagu wareejiyo ciidamada qalabka sida Soomaaliya sida la arki jiray gobolada lagu wareejiyo ila la helo waxa da suurta gal ma aha inay naga baxaan ama Soomo Ethiopia wadan idil bay hadda haysataa gado idil bay haysataa hadda oo maamusha tan iyo bay iyo bakool ila iyada maamusha marka ciidamo bedela oo kuwaas noo bedelo kuwaas dhaama hadii lahay halagee hadii kale ciidamada hal iska day had joogan wadanka shabaab hanaga ciliyeen laakiin ma lama huraanka ama waxa la rabo waa in al shabaab wadanka laga tirtiro madaxweynaha waxa ugu baaqaya Soomaaliya professor Hassan Sheikh waxa ugu baaqaya Hassan Sheikh wadanka xore hal meel ha ku sii ordin wadanka idin isku soo ballaariyo kaala xore oo ciidamada qalabka sida wadanka si hubka si inay baxaan jirta sababta waxba kuma hayaan horta nin dhufees ku jiro asaga iska qarsoon muxuu ku qaban kara wadanka waxaa la rabaa wax fentery ahoo galo oo wadanka xoreeyaa la rabaa ma garatay wadanka in la xoreeyaa la rabaa oo wadanka wadan la xoreyn karo oo lagu socdo miinada laga bixiyo qashinka laga bixiyo qurunka laga bixiyo oo la sifeeyo inuu noqdo la rabaa lama rabo wadan muxuu ahaa niman intay taangi qaataan sidii kuwa Kismaayo joogo taangiga ku jiraan oo keebla yurur ah lama baahno ayaga isdifaacay keligood hadday hataa joogaan Ethiopianka waa niman dagaalka galay wadanka difaacaya inay noqdaan intaas la rabaa waa inay wadanka wax difaacay noqon hadii wadanka wax difaacay in la keen waxba ma taray qowleysata waxba nooma taraayaan
hadaan aniga xaliyaha abu abdulxakiin xasan garabi kismayna waa joogaa anigu dowlad iyo shuruuc iyo nidaam ba ka hadlaynaa ee kama hadlayno laba shakhsi wax ka dhex marada kama hadlayno shuruucda caalamiga ee dowladaha u yaala iyo caalamku waxa weeye Ethiopia waxay baxaysaa markay ciidamada kale ajnabiga ee Soomaali jooga ay baxan bay baxaysaa waa shuruucda caalamiga weeye laakiin olol abi iyo xashiq aan ka dhaxaysaa iyo shuruucda dawladda kale la wadee marka dawladda Ethiopia waxay ka baxayaan ciidamada Ethiopia markay ciidamada ajnabiga ee kale ee jooga Soomaali ay baxan bay baxayaan sharciga saas u dhigay baxan laakiin olba waxay baxayaan idoo olol iyo Ethiopia ee Soomaali hadda ay sagaalaan oo olol iyo xabada shaqto iyo ciidamada Ethiopia jooga karaan sharciga u yaalo waa sidaa weeyaan
marka
ku suurta galeysa waxaan sharci baa yaal meesha shuruuc baa taal iska meenay maniga suubka imanayeen warqad la qoray ku yimaadeen hadda warqad la qoray ku tagi karaa ha ee weyn culowday iyo xumad muddo waa jiray iyo ee badanada ay guuleysanayaan iyo waxaas maaha sharci iyo warqad iyo saaxiib ku yimaadeen saaxiib ku baxayaan waxa ku tan lahaa dadka ciidamada Ethiopia ma aha ciidamada shinnida taas ka saaro ciidamadeenu waxa qabteen ha ciidamada shinnida taas ka saaro ciidamadeenu waxa qabteen maskaxda caalamiga caalamka kale tan iska saaro maskaxdu waxa qabato xoogeyn iyo awoodan iyo aqoontan iyo waxbarashadan iyo dawladan iyo calankeen waxa qabteen ummada kale ka kaftan aan dhihano
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Kismaayo la hadlay wariye Aadan Maxamed Saad Aadan Kismaayo geesta kale barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA da ayaa la xiriiray xafiiska la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed si aan u ogaano in mowqifyadoodii hore ay u qaateen laga soo dabcay balse waxay ka gaabsadeen inay nala hadlaan gudahaan baaqiyaarta nala socotaa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intaynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
adiyu maadsan yahay Cabdulcasiis Barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka gabagabadii idaacaddeena ayaan soo gaarnay markana kaalmihii heesaha iyo codkii Asma Loof
kuma qaban mana aan ulan arila ma furin awaah kuna siman
amma ma baran ora weediyo er ma nodo kufan ku akigo wani kuna simo
tuni kuma araga esha kuma qaban mana aan ulan arila ma furin awaah kuna siman tiram en laga tiray ayan tasna maani lo
ina kunuriyo ahli ikhwa aydiye dina mahanun tiro
ashaqin tiram en laga tiray ayan tasna maani lo
ina kunuriyo ahli ikhwa
استاس ايو دمبيسي دا عدي ني قلب نمو تني دا عدي نفيد دمو وحان دي كغتغي ناس دا ينبت قليو
سامي إيبا فوريدا عدو قصلو فرح أكسو أسمع إيغابتين